Son 39 os minutos que pasan das 11 da mañá. Con esta sintonía falamos xa con Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
E hoxe non sei se te nos puxeches romántico con isto do San Valentín, pero, bueno, case, dinos ti de que vas falar.
Imos falar dos romances, pero dos romances frustrados, aínda que despois teñen final, pero sí, coa proximidade do San Valentín, pois adoitan rememorarse as grandes historias de amor, da cultura popular, parellas de enamorados que transcenden as épocas, e cuxo amor, como se adoita dicir, é máis grande que a vida. Pero o San Valentín non sempre é unha data agradable, porque hai casos de que efectivamente serve para expresar o amor á persoa amada, pero algunha que outra vez tamén unha data moi sinalada pois para manifestar todo o contrario e deixar a parella. Isto pois provoca un xoque difícil de superar. Se esta circunstancia se produce ademais nunha parella que alguén pensa que estaba predestinada a estar sempre xunta polos séculos dos séculos, porque aparte unha parella que non esmorece, que non pasan os anos por ela, pois o colapso, o pasmo generalizado para todo o mundo, pois é moito maior aínda. E iso é precisamente o que imos recordar co gallo da proximidade do 14 de febreiro, San Valentín, que se celebra o vindeiro venres. Vai facer 10 anos neste San Valentín de 2014 que se producía unha separación sonada dunha parella, como dicía, pola que non pasa tempo. Máis que nada non poden envellecer moito porque son de plástico os dous. E falamos de Barbie e Ken, unha parella indivisible, ou iso pensábamos, até que hai 10 anos, mira ti que hai que ser tamén, hai que ter mala idea. Barbie deixaba a Ken farta dunha relación de parella que se extendía pois xa dende o ano 1961, era moito tempo, máis de 40 anos, ia para 50 anos de relación, e Barbie fixo isto de "non eres tú, soy yo", decidiu darse un tempo.
Pois desvelado o enigma, imos falar de Barbie e Ken, da ruptura dunha parella que, como dís, parecía indivisible. E, bueno, todo apunta a que se trata dunha campaña de marketing que non sei se saiu ben ou non.
Sí, é unha campaña de marketing que aites, resultou canto menos original, non? A verdade que as figuras da cultura popular que teñen décadas e décadas xa, pois, e que seguen sendo produtos relevantes no seu mercado, no seu sector, como é o caso da boneca Barbie na industria xogueteira, pois, para manter esa posición relevante, cada certo tempo teñen que reinventar a narrativa, concibir novas historias, non? Que lle fagan pensar aos clientes potenciais ou ao público que non son cousas pasadas de moda, senón que son vixentes. E entendo que isto foi o que tivo que animar os responsables da empresa xogueteira Mattel, que son os donos, os pais da boneca Barbie, hai cousa de 10 anos, justamente, pois decidir darlle un xiro precisamente a esa narrativa para, como dicías, facer unha operación de marketing que reactivase o interese pola boneca, de seguro, pois asociado a isto, as súas vendas. Son, pois, estrategias, actitudes no marketing, pois que se cadra temos visto algunha vez que outra. A min resultame sinxelo asimilalas, por exemplo, creo que un caso que moita xente coñecerá tamén, pois as novas que adoitan sair con certa frecuencia a respecto dos superheróes, non? Destes personaxes do TVO, agora tamén do cine, case que todos lembramos como unha nova que se abrirá paso nos telediarios, pois a morte de Superman, ou o día que Spiderman revelou a súa identidade, non? E isto, que logo nin Superman está morto, non? E Spiderman segue as súas aventuras, a xente saiba que é Peter Parker ou non. Digo que é fácil asimilar porque os superheróes, estes personaxes de ficción saídos do mundo do cómic, da banda deseñada, pois naceron tamén hai moitos anos, hai 50, 60 anos en algún caso, e claro, seguen estando hoxe en día, son personaxes sobre os que aínda se seguen fabricando historias, os rapaces e rapazas comprando os seus tebeos, claro, de cando en vez hai que dar un xiro para non perder o interese. Pois ben, a manobra de Mattel foi anunciar solemnemente a través dun comunicado que a boneca Barbie pois deixara a Ken, non? Que decidiran darse un tempo, que como todas as parellas, pois as relacións entran en unha serie de circunstancias rutineiras que facía falta algo de aire novo. Eu non sei se isto foi tan elaborado ou causou tan tanto impacto que logo pois os rapaces e rapazas que tiñan as bonecas de Barbie na casa, pois durante eses días non o sei, si lles marchou o Ken fora da casa, non lles saiu do caixón dos xoguetes, desapareceu por ciencia infusa e marchou dali, ou se cando tentaban xogar con eles, pois de súpeto a cabeza de plástico de Barbie cando a poñían mirando para Ken, pois xiraba a cabeza, non? Nun aceno de desprezo, non sei se isto tipo algunha réplica no mundo real ou imaginado do xogo, como queiramos chamar, pero en fin, iso foi o que anunciou a revista Mattel, a empresa Mattel. O fixo cunha campaña de publicidade e aínda isto ten máis voltas, porque estivo tan elaborado que había unha terceira persoa.
Era o que che ia preguntar eu, porque tería máis sentido que houbera unha terceira persoa, é dicir, un terceiro boneco que tamén poidera entrar no mercado.
Pois xustamente, tal cousa pasou. Eu vou parecer aquí xa algún destes comentaristas da prensa rosa, ui, Susi, que mira ti, que nos contan, nos din, hai un ruxe de que hai unha terceira persoa. Sí, efectivamente, apareceu, logo de tantos anos de relación monógama entre Barbie e Ken, apareceu un terceiro nome en discordia, o surfeiro Blaine. Ali onde Ken era un home pois algo chapado antigua, hai que recordar que os bonecos de Barbie e Ken naceron. Barbie no ano 1959, Ken un pouquiño máis tarde, é máis novo que Barbie, por certo hai un rasgo feminino, sempre que houbo de empoderamento feminino, non? Que sempre houve algo de polémica sobre a imaxe que da muller da boneca Barbie e demais, pois mirade, aí hai unha relación dunha boneca maior ca un boneco que aínda así, pois este séntese fascinado por ela. Pois dicía, levaban, dende que naceu Ken no ano 1961 xuntos, pois nada, ela fartou un pouco, non, da rutina e demais. E cando Barbie decidiu encarnarse en Cali Barbie, xa sabemos que Barbie ten moitas encarnacións, non? Representan a de maneira diferente, pois non sei. Barbie enfermeira, Barbie mestra, Barbie tenista, Barbie mineira ou calquera oficio que se nos ocurra, pois lanzouse ao mercado a Cali Barbie, California Barbie, que era unha versión nova de Barbie bronceada, non? Vestida a maneira californiana, con camisas de flores, cun ton de pel logo de ligar bronce, bermudas, a melena máis oxixenada aínda do normal. Pois ben, cando saiu Cali Barbie ao mercado, pois apareceu por ali Blaine, un atractivo surfeiro tamén, que fronte ao estilo máis tradicional e clásico de Ken, pois el representaba os novos tempos, a primeira década do século, pois peinados máis arriscados, unha vestimenta tamén máis casual, dicíase tamén, facíase moito fincapé en que tiña uns beizos moito máis carnosos que Ken, vai, pois estaba moi elaborada a historia. Requirida Barbie o respecto desta relación, segundo os comunicados de Mattel, dixo que de momento eran só amigos, que non había nada máis, pero o que sabemos é que o pobre Ken, pois nada, se tivo que facer a un lado mentres medraba o ruxe-ruxe, os rumores alrededor da natureza da relación entre Barbie e Blaine.
Como dis, todo isto pois pretendía dar unha volta e facer pois que se venderan evidentemente máis bonecos e máis bonecas. Eu non sei se logo de tantísimos anos, porque dicías que Barbie naceu nos anos 50, se segue a ser un dos xoguetes preferidos das rapazas ou é sobre todo un produto para nostálxicos.
Seguen a vender Barbies, a verdade é que segue a ser unha das figuras máis importantes da industria xogueteira e cada lanzamento importante arredor da da boneca ten certa relevancia. Ademais, Mattel non perde o paso dos tempos, aposta moito por isto que se chama agora pois o transmedia, non? O que quero dicir, mesturar diversos medios diferentes para promocionar os seus proxectos, neste caso a boneca Barbie. Que quero dicir con isto? Pois que Barbie xa non é só unha boneca, é tamén unha marca que está presente na televisión. Hai series de debuxos arredor de Barbie, hai publicacións que teñen como protagonista a Barbie. O produto Barbie é máis amplo que a simple boneca. Entendo que para compensar as posibles perdas en ingresos que puidera haber, porque baites, hai outros entretementos, non, para os rapaces máis novos, pero Barbie sigue estando presente pois, en videoxogos tamén, que hai moitos referidos a ela, e que consumen pois nenas e nenos, e incluso dentro da diversificación pois tamén presenza no cine. E é moi importante isto, salientalo, porque Ken nunca deixou de amar a Barbie, e durante eses anos, dende que foi abandonado en 2004, nunca deixou de apostar por esa relación, e quixo recuperar o amor de Barbie. Empezou unha estrategia moi elaborada da que nos foron falando dende Mattel. Por exemplo, contratar a un estilista, a un personaxe famoso na televisión estadounidense chamado Philip Block, que é algo así pois como un gurú da moda, un pouco perralleiro, pero me gusta, verdade, das imaxes que teño visto del, pero bueno, xa sabemos as veces como son os americanos, os estadounidenses para estas cuestións. Pois deixouse asesorar por Philip Bloch para facer un cambio de estilo, non, para rexuvenecer un pouco, para que Blaine, o surfeiro, non lle gañara a man. Ben, acudiu a ese consello, din por aí as malas linguas que algunha que outra operación de cirurxía estética, eu isto creo que xa non é cousa das malas linguas, non hai máis que ver as cabezas de plástico de Ken do ano 2004, cando abandonou Barbie, e as que ten hoxendía. Ese home pasou, ese home de plástico, ese boneco, pasou por a cirurxía, sí ou sí. E dicía, o cine é importante porque dentro dos filmes de animación da compañía Pixar, que xa sabemos que son auténticas xoias do cine, non só do cine para nenos, senón do cines en categorías, porque hai películas fantásticas. Unha das sagas máis exitosas é Toy Story, nomeadamente a súa terceira parte é unha verdadeira maravilla. Calquera que teña un pouco de corazón e de sentimento de nostalgia da súa infancia, sinxelo que bote a bagua. Ben, pois Ken gañou algo de relevancia porque aparece por aí, gañou un papel na saga Toy Story, que xa tivera Barbie en tempos tamén. Entón, pois aí tivo unha nova relevancia, unha nova preeminencia, non é? E pudera ser que a boneca, pois, de súpeto se acordara del, pero tivo que pasar tempo, porque dentro que deixou en 2004, nos estamos poñendo xa no ano 2011. E Ken, dentro desta renovación do seu estilo, decidiu tamén abrazar as novas tecnologías, ademais do cine, dese papel en Toy Story 3. E que se fixo? Pois se fixo un perfil en Facebook, e se fixo un perfil en Twitter, nas redes sociais, e dende eles comezou a mandar mensaxes de amor a Barbie. Pero ante esta situación de, algúns dirán que de acoso, de derribo da boneca Barbie, a compañía xogueteira Mattel decidiu abrir unha páxina en internet para preguntarlle aos fans se Barbie tiña que volver con quen ou non, non? Que tiña que pasar, e había un termómetro ali que ia oscilando en función da quentura que houbera na relación segundo os votos dos fans. A situación había discrepancias, non todo o mundo estaba a prol do retorno de Ken, pero 7 anos despois daquel fatídico 14 de febreiro de 2004, un 14 de febreiro do ano 2011, na súa páxina de Facebook, a boneca Barbie foi a iso que fai tanta xente hoxe en día e que provoca aí sorpresa entre os amigos e tal, cando ven esa mudanza. Outro día que falábamos do aniversario do Facebook, poñía estado, non? Aí está a pestana, está a lapela no Facebook que un pode modificar para dicir se é solteiro, se é complicado, non? o que ten con outra persoa. Parece ser que Barbie tivo durante moito tempo a etiqueta é complicado, é complexo, non se sabía moi ben do seu estado sentimental, mas volveu poñer de súpeto un corazón e puxo nunha relación. Si soubemos o 14 de febreiro de 2011 que logo de tantos anos, logo do traballo feito por Ken, desa mudanza de estilo, esa cirurxía estética innegable, pois conseguiu recuperar o amor de Barbie.
Estaba en ascuas, o que pasa que igual neste 14 de febreiro hai novidades.
Eu, despois de que pensaba que era iso, un amor máis grande que a vida, que nunca lle podería pasar nada, ou de catarme de que podían romper, rachar como a calquera parella, pois agora sí, a verdade é que vivo con certa inquedanza, non? Cada novo San Valentín, non queira Deus co pobre do boneco, pois sufra un disgusto e de repente pois lle pase algunha idea tola pola cabeza en troques de cambiar a cara como a cambiou, pois non sei, decida substituir quen o corpo polo dun Action Man, non? Poñerse así super cachas ou calquera historia, en fin, calquera cousa é posible no mundo dos xoguetes.
E ademais, como os tempos cambian, os tempos mudan, igual que pois se sumaron ao feito de se divorciar, de se separar, algo que igual nos anos 50 non estaba previsto, quen sabe, igual sae algún do armario incluso.
Tamén podería ser, de feito, ao respecto de quen especulouse con esa posibilidade, non? Durante moitos anos. Había por aí un boneco que era o amigo de quen, non? A xente non entendía moi ben, dicía, pero que sentido que haxe un boneco que faga o amigo de quen, porque aínda que pros que non estamos metidos no universo Barbie, aí a tope, ata o fondo, descoñecemos moito das relacións persoais, non dos bonecos principais, o certo é que quen penso que ten un irmán pequeno, non me acordo agora se lle chamaban Scotty ou algo así, Barbie ten algunha que outra irmá por aí, e ten amigas, non? E hai eses bonecos, para os que sexan xa moi coleccionistas, pero en tempos fixos un boneco amigo de quen, e iso, asociado aos estilismos, non, un pouco arriscados que ás veces levaba o boneco quen, e que non se interpretaban como unha representación da masculinidade de outrora, porque hoxendía certo que as modas cambiaron moito e a moda masculina está dando pasos moito máis atrevidos dos que nunca deu, incluso algo demasiado atrevidos para algúns que aínda non somos tan valientes, pois o certo é que se especulou durante moito tempo cunha posible homosexualidade de Ken, pero vese que Mattel aínda non decidiu dar ese paso. Si deu algún que outro paso, por exemplo, no que atinxe ao respecto ás diversas razas, comezaron a sair xa xoguetes amigas de Barbie, pois que non fosen precisamente de raza aria, non, que era o que parecían que en Barbie durante moitos anos, bonecos de outras razas para que todos os nenos poidan xogar con eles, advirtan que hai a igualdade, pero en materia sexual non sabemos se aí se vai facer algún avance, se algún dos dous, o mellor resulta, pois non o sei, que homosexual ou bisexual, alguna opción destas. Polo que nos chega de Mattel até hoxe, pasado mañá, uh-huh, venres, van celebrar un San Valentín do máis tradicional en parella.
Pois nada, unha historia de amor de ida e volta, Barbie e Ken, que eu non sabía que volven estar xuntos. Lembro cando fora da separación, pero parece que se deu menos publicidade a ese reencontro. Manuel, imos deixalo aquí e imos despedirnos, como é habitual, con música.
Sí, marchamos con música e dentro das fantasías posibles sobre os romances da boneca Barbie, había un músico dos anos 80 moi de culto, algúns o lembrarán, facíase chamar Un pingüino en mi ascensor, e dentro do que el fantaseou a respecto da boneca Barbie, pois non imaginou un romance dela con Blaine, pero si sí anticipou que Barbie podía deixar a Ken, e podía deixalo pois precisamente por un home super cachas, por un boneco culturista, case protagonista de moitas aventuras, cuxa virilidade nunca estivo en discusión, como era He-Man, o líder dos Masters do universo. Pois ben, a historia de He-Man e Barbie, a que canta un pingüino en mi ascensor.
Pois quedámonos con esa historia de amor paralela. Manuel, un saúdo.
Un saúdo a la semana que ven.
Solo soy un máster del universo. Yo te contaría que estoy loco por ti, pero ¿cómo quieres que lo pruebe? Si lo único que sabes de mí es que valgo 999. Tú necesitas un macho hispano, un hombre de los de antes, y no ese impresentable americano que te han encasquetado los padres. Quiso jugar a paracaidistas y lo tiró a la calle entera.